Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Danas imamo dve gošće. Sa nama će biti pesnikinja mlađe generacije Jelena Marinkov, sa kojom predstavljamo njenu knjigu Pesama Karantinu u paklu, koju je objavila književna radionica Rašić i koja je ponela Prankovu nagradu. A naša druga gošća je književna kritičarka Slađana Ilić, sa kojom govorimo o njenoj novoj studiji posvećenoj prozi Radovana Belog Markovića, konkretno tipovima fantastike u njegovoj prozi. Studija nosi naziv Anđeli i strašila, a objavilo ju je Naučno udruženje za razvoj srpskih studija.
Mama, ja sam neuspešna. Ja sam potpuno neuspešna i nikad ništa od mene neće biti. Ja imam samo ovo golo telo koje smrdi. Ja se rastačem na papire koji zovu smrt. Moje nastranosti plešu bez mene. Preče mi put mrežice od tanke vode. Oči su mi mrtve uhode i nezaposlena sam. Ja se točim, a ne prerađujem se u želucu. Moje neobuzdanosti se zezaju s tuđim tragovima u blatu. Od svega strepim i neudata sam, gola sam i gladna i neuspešna skroz.
Čuli smo pesmu Mama, ja sam neuspešna iz pesničke zbirke Karantinu u paklu Jelene Marinkov, koji želim dobar dan i dobrodošlicu u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, Sonja. Hvala, bolje vas našla.
To je inače prva pesnička knjiga koja je ovenčana i Brankovom nagradom, 61. I ova pesma koju smo čuli u dobroj meri ilustruje ono što je za ovu zbirku, rekli bismo, svojstveno. To su pre svega stanja osujećenosti, promašenosti, usamljenosti, no pre nego što o svemu tome nešto kažemo, prvo da se zadržimo na ovom naslovu. Karantin u paklu, deluje da je reč o dvostrukoj zatočenosti. Kako ste došli do naslova i šta zapravo on treba da simbolizuje?
Zbirka je naslovljena zapravo prema istoimenoj pesmi, pa i ciklusu. Naslov je predložio moj urednik zbirke Srđan Tešin i rekla bih da je izbor i tekako odgovarajući. Ne samo što je naslov zvučan, nego je baš i signifikantan nekako i reprezentativan za ovu zbirku. Kao što ste lepo primetili, u pitanju su stanja dvostruke zatočenosti u karantinu i u paklu, dakle neka vrsta dvostruke prosto toponimske kodiranosti i pre svega se naslov odnosi na unutrašnja stanja lirskih subjekata, mnogostrukih lirskih subjekata čije glasove čujemo u ovoj zbirci.
A kad kažete mnogostruki lirski subjekti, zašto su baš mnogostruki, odnosno zašto ste imali potrebu da to ne bude jedan subjekt koji će, kako uglavnom jeste u savremenoj poeziji, fluidan i decentriran, već da bude više njih.
U tom smislu, dakle, negde pozicioniranosti liričkog subjekta, dakle, ja sad govorim iz neke svoje subjektivne autorske perspektive, ova zbirka je i tekako difuzna i prosto ja imam neku unutrašnju stvaralačku potrebu da progovaram iz više pozicija. Dakle, prosto da se transponujem i da opišem stanja u kojima se nalaze različite persone, da tako kažem. Ne znam, prosto to je neka moja unutrašnja stvaralačka potreba. Volim tako da se nekako dislociram. Dakle, da lirski subjekat ne bude unifikovan, nego da prosto predstavim različite perspektive, dakle neku poliperspektivnost.
Što znači da se pre svega posmatraju različiti ljudi, njihove različite situacije.
Da, ali zajedničko svim tim ljudima jeste upravo to stanje zatočenosti. To je jedno vrlo mračno stanje iz koga djelo je kao da nema izlaza, iz koga se negde prelazi u autodestrukciju, stanje koje je prosto osenčeno samo krivicom, koje negde prosto vodi u autodestrukciju i koje je osenčeno bolešću i smrću.
A zašto to toliko baš takvih stanja ili da je to glavno stanje u ovoj zbirci, odnosno savremenom svetu, kako mi je ona predstavlja?
Negde mene te asocijacije podstiču na stvaralaštvo. Dakle, da predstavim nešto što je prosto mračno, destruktivno i što se negde nalazi u pozadini ovog našeg našminkanog sveta, kakvim ga prosto predstavljamo i na društvenim mrežama i prosto u svakodnevnim međuljudskim odnosima. Dakle, šta se zapravo nalazi izvan toga, negde ispod toga. Uopšte nije ni malo svetlo i glamurozno i prosto moja namera je bila da negde pokušam da osvestim čitaoce, da ih isprovociram, šokiram i time navedem na prosto neko promišljanje sveta oko njih, ali i sopstva.
Da li čitaoci na to reaguju, odnosno da li oni svet, vaši čitaoci, vide slično vama ili počinju tako da ga sagledavaju?
Ja se nadam da nakon čitanja čitave zbirke ili nekih od pesama prosto se zamisle nad onim što su pročitali i da ta estetika šoka dejstvuje snažno na njih i čak i ako nisu posmatrali svet možda na taj neki razobličen, mračan način, da počnu da sagledavaju stvari možda malo drugčije nego što su do tada činili.
Sada govorimo o ovim čitaocima koji su nekako navikli na poeziju i pre svega na pesnike i pesnikinje mlađe generacije koji vi pripadate. Da li smatrate da je neko glavno osjećanje ili glavna stremljenja i vaših ispisnika takođe pre svega okrenuto ka takvoj viziji stvarnosti i recimo estetici šoka?
Donekle jeste. Inače, neki je moj stav prosto da dobra književnost, naravno, time ne impliciram nužno da je ono što ja pišem dobro, ali jednostavno nastaje iz negativnih pobuda, dakle iz nekih, to jest ne pobuda, nego da inspirišu određeni negativni elementi u stvarnosti. U savremenoj poeziji mladih autora, čini mi se da nekako prevladava, ako govorimo prosto o prostoru, urbanitet. Mislim da je to kod mene malo pomereno, odnosno da ja više tematizujem određene elemente vezane za ruralniju sredinu. Mislim da je to, eto, značajno i da toga nema toliko u savremenoj poeziji, ako izuzmemo poeziju Radmile Petrović, ali ona opet to čini na znatno drugčiji način.
Da, a kako ste baš do, recimo, te teme došli?
Rekla bih da ta tema potiče negde iz mog porekla. Prosto da mi je bilo bitno da negde tematizujem, naravno distancirajući nekako sebe od svojih ljudskih subjekata, ali prosto te teme odrastanja u nešto ruralnoj sredini, odnos grad-selo, klasne razlike, socijalna nepravda, te teme su mi veoma bitne i voljela bih u budućnosti i više da ih negde obrađujem.
Svakako, to jeste jedna od tema u savremenoj poeziji koja je možda i najmanje zastupljena i samim tim ona i deluje na čitaoce, a evo da započnemo malo i priču o samoj knjizi u smislu njene kompozicije. Sedam je ciklusa. Počinjete upravo od ovoga što ste rekli, jednog ruralnog ambijenta i detinjstva, a čini mi se, iako ima i kroz zbirku pesama koje asociraju na detinjstvo, da se ipak posljednji ciklus sa detinjstvom nekako jače i završava. Zašto taj krug?
Tako je, zbirka ima sedam ciklusa, ukupno 89 pesama, i moram da primetim da su čitaoci bili tekako iznenađeni. Komentari su bili slični ovom, kao wow, prva zbirka, a veliki broj pesama, veliki obim. Jednostavno, pesme su nastale u dužem vremenskom periodu, neke od njih, neke su nastale u jednom kraćem roku, ali imala sam potrebu da sve što je do tad napisano, a što može da se ukomponuje u saradnji s urednikom, da uključim u zbirku. U pravu ste, negde zbirka započinje tematizacijom porodičnih odnosa i detinjstva i krug se završava ponovo detinjstvom, dakle nekim prosto traumatičnim situacijama iz detinjstva i potragom za identitetskim uporištima. I upravo smatram da u detinjstvu su koreni, dakle svi ti nekih prosto traumatičnih stanja i da potraga za identitetom, odnosno za nekim čvorištima identitetskim, treba da bude upravo u detinjstvu, otud ta zaokruženost.
Living easy, living free. Soon take it on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme. Ain't nothing I would rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. No stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey, Satan, paid my dues. Playing in a rocking band. Hey, mama, look at me. I'm on the way to the promised land.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa pesnikinjom Jelenom Marinkov. Rekli smo da je sedam ciklusa i evo i da navedemo njihove nazive: Kuća na prodaju, Redhead, Karantin u paklu, Nekrolog, Na imaginarnom Balkanu, Fragmenti i Potraga za papagajem. Rekli ste da je ova knjiga nastajala u dužem periodu. A kako su nastajale pesme? Odnosno, što je to što, ako možete da osvestite u svom stvaralačkom procesu, što diktira recimo neku kraću pesmu, odnosno nešto da nastane, hajde da kažemo, u dahu, i nešto što ima jednu dužu formu?
Meni su interesantne te kraće pesme, čak postoji pesma i koja ima samo dva stiha, koja je onako malo anegdotalno ustrojena, svedena na poentu zapravo, i urednik mi je baš skrenuo pažnju da je, kako da kažem, neobično što pišem takve pesme, jer negde baš i nisu toliko česte, čini mi se, u savremenoj pesničkoj produkciji kod mlađih pesnika. A s druge strane, ove duže imaju koren u tome što imam potrebu da kroz pesmu predstavim određeni narativ. Dakle, mislim da je narativizacija postupak koji je veoma značajan za moju poeziju, i negde mislim da korespondira s potrebom da ispričam priču, s tim što sam u suštini negde i u poeziji nastupam kao naratorka, tako reći.
Treba svakako tim povodom istaknuti da ste i dobitnica nagrade Đura Đukanov za zbirku priča, Ispuštene priče, i za priču satiričnu jednu, nagrade Bal u Elemiru. No, između ostalog, jedna od sintagmi, recimo, koja bi mogla na neki način dobro da ilustruje i naziv zbirke, ali i tu neku glavnu liniju i glavno stanje osjećanja, jeste Progledali pakao iz pesme Mučnina. Možete li neki način da nam je približite? Šta je to Progledali pakao?
Progledali pakao, sad kad ste spomenuli tu sintagmu iz pesme Mučnina, ja negde dok sam pisala ovu pesmu i samo tu sintagmu imajući u vidu, imala sam novu poeziju Branka Miljkovića. Iako se moja poezija ne može neposredno povezati s Miljkovićevom poetikom, ali negde ima i Ljubomir Simović jednu izjavu koju ću sad grubo parafrazirati. Čini mi se da je rekao da je pakao zapravo načina na koji mi živimo i posmatramo svet. Sad sam baš grubo parafrazirala. U tom smislu, možda mi živimo u paklu i možemo to da prevaziđemo samo ukoliko progledamo.
I u odnosu na šta se ospoljava taj pakao? Da li je to samo onaj intimni, odnosno iz intimnog se sagledava i taj društveni, ili je proces obrnut?
Mislim da je proces reverzibilan, dakle da ide u oba smera. I intimni se odražava na spoljašnji društveni, a spoljašnji ponovo utiče na intimni.
Kako kaže vaš urednik Srđan V. Tešin, ovde jeste reč o promašenosti na različitim poljima životnim. Konstatuje se stalno vlastiti neuspeh, a između ostalog i različiti oblici trauma, o čemu smo već nešto rekli, pa bilo da su one društvene, porodične, saobraćajne ili već kako god. U vezi sa svime time se i život, odnosno smrt, doživljava na različit način. Kako ste promišljali na koji način tu temu smrti, budući da ćemo čuti pesmu Nekrolog?
Trudila sam se da posmatram smrt iz te neke društveno uslovljene perspektive. Dakle, kako društvo posmatra one koji su umrli, koji su na samrti. Negde mislim da u našem društvu prosto i siromaštvo, i bolest, i smrt nužno vezuju ljude za marginu. I mislim da je to pogrešno. Negde društveno opterećenje od početka do kraja života upravlja subjektom, što je negde i logično, ali opet oni koji su na margini, čini mi se, su najviše pogođeni. A kao što rekao, upravo se ta margina negde vezuje za siromaštvo, za bolest i za smrt.
Između ostalog, vezuje se i za žene, recimo da. Ovde konkretno kada je reč o porodiljama, ali ima i drugih nekih situacija i drugih stanja. Pa u kontekstu tog rodnog, da li je po vašem mišljenju ono i dalje na margini kada je reč i o pesništvu, ne samo o ovim temama koje ste pomenuli?
Kada je reč o pesništvu, čini mi se da se negde sad tu situacija nivelizuje u smislu tom što imamo zaista mnogo dobrih pesnikinja. Naravno, ne želim sad da ostavim pesnike po strani, ali zaista mnogo dobrih mladih pesnikinja i tu se negde situacija, ne bih da kažem popravlja, ali eto sad u nedostatku bolje reči. A kada je prosto reč o mojoj zbirci, negde sam pokušala, naravno, ne zanemarujući policentričnost, jer ima negde zastupljene su i muške pozicije u ovoj zbirci, ali prosto da pokažem tu neku bes žena kao društvenih subjekata i da pokažem da i one mogu da naprave buku i te kako iz tih svojih pozicija. Dakle, ljubavnica koje su često svedene na telesnost i objektivizovane, isto tako kao što ste rekli i porodilja, žene koje možda nemaju decu i tome slično.
I u vezi sa time takođe je važno istaknuti i vaš jezik, odnosno stil pisanja. Radmila Lazić je jednom prilikom rekla da su pesnikinje 21. veka razbile stereotip o ženskom pisanju kao o nečemu što mora biti sentimentalno, sladunjavo i meko. Upravo vaša poezija pokazuje da ona nije ni sentimentalna, ni sladunjava, ni meka, nego upravo suprotno, kako je negde rečeno, surova i sirova. Jezik je u funkciji, naravno, teme. Da li do njega dolazite baš tako, s obzirom na temu, ili vidite to kao svoj jedini način izražavanja?
Hvala vam, ovo je baš dobro pitanje. Vidim kao svoj jedini način izražavanja. Dakle, tako grubo, oštro, sirovo, jer neke stvari ne mogu biti kazane na drugčiji način.
Može li onda u tom pogledu poezija da menja stvari?
Mislim da može, da. Ja mislim da je poezija nužno angažovana. Dakle, čak i kada se ćuti, kada se neke stvari prećutkuju, i to je na neki način ispoljavanje angažmana, sad sam ovo satrovski rekla, ali zaista mislim da poezija može da menja stvari, samo ako ima ko da je čuje, samo ako ima ko da je čita.
Do sledeće vaše zbirke pesama, gde ćemo nastaviti ovaj razgovor i o angažovanju i o jeziku, nadam se, evo da čujemo za kraj još jednu pesmu.
Nekrolog. Ljudima je teško da uđu u tuđu smrt. Nećemo stići na sahranu. Pada kiša, svi mrzimo kišne sahrane kad se olakšanje zalepi za cipele. Ali već smo se oprostili na društvenim mrežama. Neizdrživ je taj poriv obraćanja. Svakog treba spomenuti tek nakon smrti. To je način na koji živimo i umiremo. I hvala Bogu na smrti, ne moramo više da turpijamo nokte. Iskrsnemo odjednom u prstima onih koji nas vole, tajnih obožavatelja i istomišljenika. U malim oporukama koje zapravo ne govore o mrtvima, likujemo mogućnošću uzimanja telefona u ruke. Smrt autora najbolje prodaje knjige. Što naš narod kaže, koga nema bez njega se može, a ljudi se na Facebooku uvek snađu.
Čuli smo pesmu Nekrolog Jelena Marinkov iz njene knjige Karantin u paklu. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Un giorno tornerò per quello che non ho, per te e per nessun altro. Con te io troverò gli azzurri del tramonto, belli come un pianto. E allora volerò su quello che non so, se mare oppure cielo. Quel sogno ancora intero, quel battito, quel ritmo di poesia, due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi. Come un delfino, così una sirena, sempre una catena di sogni e speranze, di giorni passati ad aspettare chissà. Perché l'amore poi viene da sé, permesso non ti chiederà, amore che prende e che dà, e resti sola ad aspettare mentre tutto intorno gira e senti che qualcosa sta cambiando già. Un giorno sì lo so, un giorno rivedrò i giorni miei passati, gli anni dimenticati. Come un angelo andrò, che a piedi seguirò la luce del mattino, con te raggiungerò. Ma questo desiderio che di me brucia ogni cosa, miraggio, pura fantasia, due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi. E mentre cammino la notte serena è quasi primavera,
seguendo il destino che adesso mi chiama, spero che porti da te, perché l'amore poi viene da sé, per me solo ti chiederà, amore che poi già lo sa, e resti sola ad aspettare mentre il mondo intorno gira e senti che l'amore sta arrivando già. E resti sola ad aspettare mentre tutto gira, poi lo sai, gli angeli siamo noi. Lo sai, gli angeli siamo noi. Lo sai, gli angeli siamo noi.
Ecco. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Prvi sneg, film o nadi, potrazi, prvoj ljubavi, razočaranjima, film za celu porodicu, o porodici koja pokušava da dobije azil u Finskoj. Tematski aktuelan i emotivno nežan film, neobičan i topao, sniman u divnoj prirodi Finske. Prvi sneg, od 5. maja u bioskopima širom Srbije.
Bebu.
A dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej.
Okej. Opera i teatar Madlenijanu. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jevtić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa. Kolačeva zadužbina 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Nakon knjige Državna životinja, politika i ljudi u pričama Radovana Belog Markovića, Slađana Ilić objavila je knjigu Anđeli i strašila, koja se takođe bavi prozom ovoga pisca i koja je naša tema. Dobar dan i dobrodošli, želimo Slađana Ilić.
Dobar dan.
Za prozu Radovana Belog Markovića postoji opšte mišljenje da je jedinstvena u našoj književnosti po mnogo čemu, pa između ostalog i po fantastici kojom se vi bavite ovde u ovoj knjizi, konkretno tipovima fantastike u prozi Radovana Belog Markovića. Možemo li reći, s obzirom na različite vrste onobičavanja svih gotovo segmenata pripovednog teksta kod ovog pisca, da je fantastika neki nadređen pojam pod kojim bi svi ostali spadali, kao što su recimo jezik, prostor, vreme, likovi, ili je ona zasebna kategorija?
Da, pa Radovan Beli Marković svakako jeste najneobičniji savremeni srpski pisac i zbog toga je njegovo delo privlačno zaista sa različitih aspekata, jer je on jedinstven i po mitopoetskom prostoru u okviru kojeg se odvija, uslovno rečeno, je li tako da kažemo, radnja njegovih dela, jer je i radnja sada upitna u njegovim delima, takođe i vreme, dakle, koje je najčešće raz vreme, bez vreme na vreme i tako dalje. Takođe i mistifikacija svega mogućeg i onoga što pripada svetu realističnog kod drugih pisaca. S tog aspekta najtačniji odgovor bi bio da proza Radovana Belog Markovića nije u celini fantastična. ali sadrži u velikoj meri elemente fantastike, čak i u onim delima koje imaju realističnu osnovu. I primjer za to je i, dakle, njegova prva knjiga, odnosno pripovest Pali kući Tereza, Milosti puna. Njen vremenski okvir je zapravo posleratni period, govorimo o Drugom svjetskom ratu, dakle taj posleratni period represije, nasilnog učlanjivanja u zadruge i tako dalje. Znači, s tog aspekta rekli bismo da je to nešto što pripada stvarnosti i što je čak možda osvrt na neki taj period. Ali zapravo prevarili bismo se. Zato što, eto, ta knjiga je po nekom mom smatranju jedna od najlepših, a osobito subverzivna knjiga Radovana Belog Markovića, sadrži izuzetne elemente fantastike. Naprimjer, glavni junak ili Anočić, dečak bez oca i majke, o kome se stara stric Udbaš, koji je izuzetno grub prema njemu i na osobit način prema njemu represivan, u velikoj meri kao što je represivan prema seljacima toga doba, koji nisu ljubitelji komunizma, vrši paljevine. Znači, Ilijanočić vrši paljevine, ali recimo, evo, samo jedna slika koja reprezentuje da pripovedano izlazi iz okvira realističnog. Jeste izuzetno estetski uspeo opis paljevine koju on čini. Gde on ima izuzetan umetnički doživljaj sopstvene paljevine. Onda postoji, na primjer, još jedna izuzetna scena u okviru baš te prve njegove knjige. Taj nemoćni, samo na sebe upućen Ilijanočić moli se kao pred oltarom, pred zidom sobne peći, gde je u svojim fantazmagorijama i deliričnim stanjima umislio da je skriven ranjenik. I uopšte taj način njegove, uslovno da kažemo, molitve kao pred oltarom, ljudima koji nisu sveti, reč je o njegovoj majčici Stefaniji koja više nije živa, dedi koji je sahranjen bez molitvenika, to su, rekla bih, antologijske scene samo u okviru te knjige, koje i tekako izlaze iz okvira realnosti. Stoga jeste posebnost proze Radovana Belog Markovića što, recimo, čitalac koji prvi put čita tu prozu, koji ne čita sa stanovišta jednog proučavaoca, na kraju će primetiti kako je uvučen u jedan sasvim poseban, osoben svet koji jeste u okvirima visokoestetske književnosti, ali u suštini ne pripada realistično. S tim što za prozu Radovana Belog Markovića je karakteristično da, dakle, te granice među svetovima su izuzetno fluidne. Te tako i događaji, a i junaci se javljaju, da kažemo, i s ovu i s onu stranu, što bi se kazalo. Neki govore iza svojih smrti, pojavljuju se. Nekada pripovedač sve to čini na neki humoran način i tako dalje, ali znači sve je fluidno, sve je moguće. Otuda i priča o eventualnoj, do dušu prozi Radovana Belog Markovića, ne eventualnoj, nego sigurnom kršenju ontološke norme i tako dalje.
Pomenuli ste smrt, ona je, kako kažete ovde, sve prisutna kod njega, ta fluidnost između različitih svetova. Takođe, na osnovu ovih primjera koje ste sada naveli, govorite i o tipovima fantastike. O tome ćemo također nešto da kažemo, ali evo sad, pošto ste pomenuli i čitaoca, odnosno i slušaoce kojima preporučujete, kao običan čitalac, pošto ste pristupili posle istraživanju i odbranili dvostruku doktorsku tezu na njegovoj prozi, da li je fantastika bilo ono primarno što vas je privuklo njemu ili ste to osvestili kasnije?
Iskreno, mnogo toga je bilo što me je odmah pri prvom čitanju knjige Radovana Belog Markovića privuklo. Fantastika svakako da jeste, upravo to, jer osobito što me je privuklo jeste ta veza između lirike i fantastike, liričnosti, lirizme i fantastike kod njega, jer kako sam u knjizi napisala, a svakako će to kazati svi koji proučavaju prozu Radovana Belog Markovića, on je zapravo izuzetan liričar prozaista, jedan od najvećih među našim piscima savremenim. Pored toga, ono što naravno ne može da vas u potpunosti na najlepši način ne opsedne, jeste jezik njegove proze, koji je takođe mističan, jer iako se drži dakle njegova proza različite redakcije srpskog jezika i dijalektizme, pokrajinizme i tako dalje, ona sadrži i reči koje su karakteristične isključivo za prozu Radovana Belog Markovića i kako je i primetio i proučavao profesor Miloš Kovačević okazionalizme koje on zove belizmima, jer su karakteristični samo za Radovanovu prozu. Pored toga, nešto što je izuzetno u njegovoj prozi i što prosto ne može da ne opčini nekoga ko tu prozu čita, to jeste vrlo specifičan humor.
Mi nastavljamo razgovor nakon muzike.
We'll be right back.
U Gutenbergovom odgovoru nastavljamo razgovor sa Slađanom Ilić povodom njene studije Anđeli Strašila. Među koliko sam izbrojala 12 pitanja, pa između ostalog i tih problemskih, teorijskih, spada i nešto što se zove kršenje ontološke norme i vi ovde na različite načine, odnosno kroz različite vidove tog kršenja govorite i o dvojnicima i o umrlima i tako dalje. A šta znači uopšte kršenje ontološke norme, evo, i kako to izgleda na primjeru nekih dela Radovana Belog Marković?
Pa evo, možda je najkarakterističnije to kod takozvanih mnimih bića, kod Radovana Belog Markovića. Znači, ontologija, ili tako, podrazumeva biće. Dakle, gištovi i jaštovi, kako ih Radovan Beli Marković imenuje...
Što su njegovi
da, pojmovi. To su, dakle, isključivo bića, njegove proze. Na jednom mjestu on kaže oni postoje tako što ne postoje. Eto, to je već problematizacija, je li tako, ontologije i ontološke norme. Ali ono što je zanimljivo u odrednicama, ja sam to u knjizi pokazala, svaka od tih odrednica kroz dela, pa čak i u okviru jednog istog dela, je drugačija. Tako da, dakle, na trenutak vi pomislite da gišt ipak nije biće, nego da je možda predmet. Onda u nekoj sljedećoj opet pomislite da je biće. I tako dalje, i tako dalje. Ali to je zato što, dakle, Radovan Beli Marković prevodi u različite svetove sve svoje junake, pa i te gištove, koji su samo njegovi, jaštove, i igra se njihovom ontologijom, kao što se igra ontologijom junaka koji su čas živi, čas mrtvi, na kraju krajeva i sobstvenom ontologijom, gde on govori u jednoj od svojih knjiga da smrt mnimog literate R.B. Markovića nije posljednja, nego je jedna od njegovih smrti. Onda još nešto što bi bilo dobro pomenuti, a ima veze, ipak ima veze sa ontologijom i kršenjem ontološke norme. To su urutke isokoćala koje se javljaju u jednom segmentu knjige
Živčana
Japija, koja je, dakle, negdje na granici, kako je to profesor Mikić primetio, između pripovetke i romana. Pa, dakle, ne bismo sa sigurnošću mogli žanrovski da je odredi. Dakle, reč je o vrlo čudnim, hajde da kažemo, napravama i njihovim funkcijama. Jedna od tih urutki služi za vađenja duša kroz nos. I sad vi biste kazali, dobro, da, to je, jeste njena funkcija neobična, ali je reč o nekom sredstvu, nečemu. Ali kako priča odmiče, vi zapravo više niste sigurni ni u status urutki isokoćala. I to je sve izuzetno privlačno. Osobito zbog načina na koji možete posmatrati, recimo, eto baš to. Možete sve to posmatrati kao, na primjer, izložbu u nekom muzeju. Ali sad je bitan aspekt gledanja, odnosno gledište. Ako sa stanovišta realističnosti vi sad zamislite sve te urutke isokoćala, vama deluje da je reč o virtualnom muzeju. Ako biste posmatrali sa onostranosti iz koje, recimo, posmatraju junaci Radovana Belog Markovića, te urutke i sokoćela u njegovom pripovednom svetu su potpuno legitimne, gotovo realistične stvari.
U prvom većem delu svoje studije Anđeli strašila tipovi fantastike u prozi Radovana Belog Markovića, Slađana Ilić određuje se prema pojmu fantastike u dijalogu sa svetskim i našim autorima koji su se ovom temom, odnosno ovim problemom, bavili. Od recimo Rožeja Kajoa i Cvetana Todorova do Milorada Pavića i Save Damjanova. Autorkin zaključak je da je fantastika glavni sastojak proznog opusa ovog pisca.
U teorijskom delu sam se bavila tipologijom fantastike drugih značajnih proučavalaca svetskih i naših. Međutim, ono što sam iskustveno prosto zaključila jeste da je veoma teško, gotovo nemoguće, da vi imate određenja teorijska koja mogu pokriti sada upravo fantastiku u celini, kao što ste vi primetili. I u vezi s tim kazala sam, eto, prosto da je moj posao toliko bio, da kažemo, lakši. Zašto lakši? Ja sam se bavila delom jednog pisca i na osnovu onoga što njegova proza sadrži izvela sam te tipove fantastike kod njega. Što znači da ti tipovi fantastike nisu svakako u celosti primenjivi na dela nekih drugih pisaca. Delimično verovatno da jesu, ali u celosti svakako da nisu.
I tu su, samo da kažemo, te podgrupe: fantastika dvojnika, fantastika melanholije i dosade, fantastika predmeta, koje smo čuli, fantastika prirode, smrti i tako dalje.
I mnimih bića, eto, to smo naslikali, ali evo, ja bih izdvojila, pa recimo, evo, demitologizovanu fantastiku, jer svi znamo, jel tako, po mitološkom modelu šta podrazumeva vampir. Kako izgleda, šta radi, u koje doba dana, odnosno u noći se tako pojavljuje. E sada, u prozi Radovana Belog Markovića je sve suprotno. Imamo vampira, Savu Savanovića, je li tako, koji gostuje, da kažemo, ali i odomaćio se u prozi Radovana Belog Markovića, koji se, recimo, ispred Grand Hotela u Belom Valjevu slika sa turistima, pije pivo, prodaje po gornji donji psači, šivaće mašine i tako dalje. Dakle, on nije lik koji uopšte želi da zastraši bilo koga, niti bilo kome da pije krv, niti ga tako drugi junaci doživljavaju. Dakle, sve ovo što pričam, naravno da je manje lepo nego kada biste uzeli da pročitate bilo koje dela Radovana Belog Markovića, koje sadrži elemente takve fantastike. Te slike su izuzetno upečatljive, iz njih proizilazi taj jedinstven humor Radovana Belog Markovića, po čemu je njegova proza karakteristična. Iako mogli bismo kazati, i o tome sam i pisala između ostalog, da je smrt nešto što je sve prisutno u njegovom delu. Ali, dakle, humor kod Radovana Belog Markovića možemo tumačiti kao neki vid jednog specifičnog komentara svega posle, dakle, apokalipse. Ona se već dogodila, ali on prema svemu, pa i prema tome, često ima takav odnos, ali zapravo ne. Rekla bih, u tome se moguće razlikom u odnosu na druge tumače, ne sve, ali na poneke proze Radovana Belog Markovića. Dakle, ne bih rekla da je to humor koji relaksira to crnilo o kom Radovan Beli Marković piše, već mislim da je on samo specifična potvrda toga.
I evo, za kraj sam, zašto Anđeli strašila?
Pa dobro, to je ovako vrlo zanimljiv istorijat tog naslova. I evo, kazat ću ovde, Radovan Beli Marković je kumovao ovoj knjizi. Ja sam dala svoje predloge. Svakako da sam imala na umu i Anđeli strašila, zato što u jednoj njegovoj priči on strašila, to je čitav katalog strašila, zapravo predstavlja kao psačanske anđele. U tom ontološkom smislu ta priča je izuzetno zanimljiva I ja sam prosto u toj pripovedci videla esenciju svega što nalazimo kasnije i u romanima Radovana Belog Markovića. I dakle, u Anđelima i Strašilima je sadržana ta dvojnost i to preplitanje i strašnog i lepog i humornog i gorkog i liričnog i s druge strane subverzije i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da je u tom smislu naslov adekvatan. Na kraju svakako čim je i pisac u razgovorima eto došao do njega, žao mi je što nije imao priliku možda za 7 dana da
bi se radovao.
Vidi kako knjiga izgleda, ali ju je svakako pročitao pre nego što je eto stavljena u korice.
Hvala najlepše na razgovor.
Hvala vama.
Naša gošća je bila Slađana Ilić, a tema nova knjiga njena o Radovanu Belomarkoviću, o njegovoj prozi Anđeli i strašilo, izdanju Naučnog udruženja za razvoj srpskih studija. Poštovani slušaoci, ovo je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora. Sa vama su bili Igor Živković, realizacija tona, ton majstor Nenad Đorđević, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizacija emisije Jelena Bradurić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan na talasima Radio Beograda 2.